Te kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Apostel Paulus ütleb 1. Korintuse 15 salmides 3 ja 4. Sest ma olen teile kõigepealt andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie patude eest kirjade järgi ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi. Tänases saates esitame küsimuse, miks tuli Jeesus ja samuti püüame vastata sellele küsimusele. Te kuulete mõtteid Billy Grahami raamatust Rahu Jumalaga.
Hey, yeah.
Oleme näinud, et universumi kõige kohutavam, kõige laastavam tõsiasi on patt. Kõige raskuste põhjus, kogu kurbuse juur ja iga inimese hirm peitub selles ühes väikeses sõnas patt. See on pööranud pahupidi inimese loomuse, on hävitanud tema elu sisemise harmoonia. See on röövinud temalt ta suursugususe ja tõuganud ta saatana lõksu. Kõigi vaimsete segaduste, haiguste, hävingute ja sõdade algpõhjuseks on patt. Sellest tuleneb hullumeelsus ajus ja mürk südames. Seda kirjeldatakse piiblis kohutava ja hävitava tõvena, mis nõuab radikaalset ravi. See on nagu raevutsev tornaado, nagu metsikult purskuv vulkaan. See on nagu haiglast põgenenud hullumeelne, nagu gangster röövretkel, nagu mõõrgav lõvi saagijahil, nagu maapoole sööstev välk. See on pead maha lõikav giljotiin, surmav vähktõbi, mis sööb endale teed inimsüdameisse, märatsev mägioja, mis pühib kõik oma teelt. Patu pärast on iga jõe vees inimroima jäljed. Iga tuuleiil moraalselt rikutud. Iga uue päeva valgus tumestatud. Iga ühe elukarikasse lisatud kibedust. Kõikide elutee muudetud püünistega ohtlikuks. Ning meie elumere reis reetlike madalikudega kardetavaks. See hävitab kõik õnne, tumestab mõistust, kalgistab südametunnistust, paneb kõik närbuma, põhjustab kõik murepisarad ja ahastuse valuhood. Lubab sametit ja annab surilina. Tõotab vabadust ja annab ahelad. Lubab nektarit ja annab sappi. Lubab siidi ja annab kotiriide. Kõigil ajastuil on inimesed hekselnud vaimses pimeduses. Nad on patuhaiguse tõttu kaotanud nägemise ja kobades ning küsitledes otsinud välja pääsuteed. Inimene vajas kedagi, kes juhiks ta välja vaimsest segadusest, moraalsest labürindist. Inimene vajas kedagi, kes suudaks teda päästa saatana vanglast, avada selle lukustatud uksed. Näljaste ja janunevate südametega ning murtud vaimuga seisid inimesed lootusetult, pingsalt kuulatades ja ringi vaadates. Samal ajal jubeldas saatan vaikselt oma suure võidu üle Eedeni aias. Primitiivinimesest džunglis kuni Egiptuse, Kreeka ja Rooma kõrge tsivilisatsiooni esindajateni on segadusse aetud inimesed alati küsinud ühte ja seda sama. Kuidas pääsen välja? Kuidas võiksin olla parem? Mida peaksin tegema? Millist teed minema? Kuidas vabaneda sellest hirmsast haigusest? Kuidas peatada seda edasi tormavat mägioja? Kuidas pääseda püünisest, milles end leian? Kui on olemas mingi pääsetee, kuidas seda leida? Oleme näinud, et piibliõpetuse järgi on Jumal, armastuse Jumal. Ta tahtis midagi ette võtta inimese heaks. Tahtis teda päästa, vabastada patuneedusest. Kuidas seda teha? Jumal oli õiglane ja püha. Ta oli algusest peale inimest hoiatanud, et kui ta kuulab saatanat ja teeb Jumala keelu vastu, siis sureb ta füüsiliselt kui ka vaimselt. Vabatahtlikult astus inimene üle Jumala keelust. Nüüd pidi inimene surema või oleks jäänud Jumal valelikuks. Ent Jumal ei saanud murda oma sõna. Ta olemus ei lubanud teda valetada, vaid ta pidi oma sõna pidama. Seepärast, olles vabatahtlikult sõna kuulmatu Jumalale, heideti inimene Jumala palge eest ära. Oma vabal tahtel oli ta valinud saatana tee. Jumal ei saanud inimesele ta pattu niisama helde käeliselt andestada, sest see oleks tähendanud valetamist, mis aga Jumalale oli võimatu. Oli ta ju öelnud, päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Pidi leiduma mingi teine tee, sest inimene oli abitult kadunud ja lootusetult seotud. Inimese loomus oli vastupidiseks pööratud. Ta hakkas Jumalale vastu. Paljud isegi eitasid Jumala olemasolu. Nii pimedad olid nad selle haiguse tõttu, mille all nad kannatasid. We'll be right back. Ent juba Edeni aias viitas Jumal, et ta kavatseb selles olukorras midagi ette võtta. Ta hoiatas saatanat ja tõotas inimesele. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Kes purustab su pea? See oli särav valguskiir taevast. Selle tõotus, selle midagi, millest inimene võis kinni haarata. Jumal tõotas, et ühel päeval tuleb päästja, tuleb vabastaja. Jumal andis inimesele lootust. Sajandeid hoidis inimene kinni sellest lootuskiirest. See polnud aga veel kõik. Ajaloo aastatuhandete jooksul anti taevast korduvalt uut valgust. Kogu vana testamendi ajal tõotas Jumal inimesele päästmist, kui ta vaid usub saabuvasse, lunastajasse. Seepärast hakkas Jumal oma rahvast õpetama, et inimese päästmine võib toimuda ainult asendamise teel. Keegi teine pidi tasuma inimese lunastamise hinna. Astume kujutluses hetkeks tagasi Eedina aeda. Jumal ütles, päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Inimene sõi ja ta suri. Oletame, et Jumal oleks öelnud, Aadam, sa oled teinud vea, mis sinu seisukohalt on kerge eksitus, sulle on andestatud, palun ära tee seda enam. Jumal oleks olnud siis valelik. Ta poleks olnud enam püha ega õiglane. Tingituna oma olemusest oli ta aga sunnitud pidama sõna. Kaalul oli Jumala õiglus. Inimene pidi surema nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Tema ülekohus oli teda Jumalast lahutanud ja nii tuli inimesel kannatada. Ta pidi saama karistuse oma pattude eest. Nagu eelpool nägime, oli Aadam inimkonna föderatiivne juht. Kui Aadam patustas, oleme ka meie kõik patustanud. Sellepärast otse kui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Põletavaks küsimuseks osutus nüüd. Kuidas võiks Jumal olla õiglane ja siiski patus õigeks mõista? Siin kohal tuleb meeles pidada, et sõna õigeks mõistmine tähendab hingelt tema süü kõrvaldamist. Seega on õigeks mõistmine midagi hoopis tõsisemat kui vaid lihtne andeks andmine. Patt tuleb kõrvaldada nii nagu poleks seda kunagi olnud. Inimene tuleb ennistada ilma ühegi laiguta, rikketa või plekita. Teiste sõnadega, inimene peab saama tagasi oma positsiooni, mis tal oli enne langemist. Sajandeid on inimesed oma pimeduses püüdnud jõuda tagasi Eedenisse, kuid pole iialgi saavutanud oma eesmärki. Asjatult on selleks katsetatud paljusid teid. Haridus on vajalik. Ent see ei vii inimest tagasi Jumala juurde. Väärreligioonid on inimestele uinutusvahendiks nende oleviku teel tuleviku õndsuse poole, kuid nad ei vii neid iialgi sihile. Kõik need kavad on aga vaid kokku lapitud ravimid, mida maailm peab kasutama suure arsti ootel. Kaugest minevikust teame, et inimest esimene katse midagi ühiselt üritada lõppes keeltes segamisega Paabeli torni ehitamisel. Nii on ebaõnnestumine olnud inimeste osaks ka kõigil teistel juhtumitel, kui nad on püüdnud tegutseda ilma Jumalata. Ja see nende saatuseks peab ka jääma. Küsime taas. Kuidas võiks Jumal olla õiglane? Tähendab, truu oma olemusele kui ka oma pühadusele ja siiski mõista õigeks patust. Kuna iga inimene pidi kandma oma pattu, siis oli kogu inimkond võimetu siin mingit abi osutama. Kõik olid nakatunud samasse haigusesse. Ainsaks lahenduseks ei leida mõni süütu olend, kes asendajana Jumala ees oleks vabatahtlikult valmis surema nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See süütu pool peaks võtma endale inimesele mõistetud kohtuotsuse, karistuse ja surma. Kust aga leida niisugust indiviidi? Kindlasti polnud seda olemas maa peal, sest piibel ütleb, kõik on pattu teinud. Jäi vaid üks ainus võimalus. Jumala enda poeg oli universumis ainuke isiksus, kes oli võimeline oma ihus kandma maailma pattu. Küll oleks ehk kaabia engel Gabriel võinud tulla ja surra ühe inimese eest, ent ainult Jumala poeg oli see, kes oli võimeline surema kõikide eest. Piibel õpetab, et Jumal on tegelikult kolmes isikus. See on saladus, mida me iialgi ei suuda mõista. Piibli järgi pole olemas kolme Jumalat, vaid ainult üks Jumal, kes aga esineb kolmes isikus. Ja on olemas Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim. Selle kolmainsuse teine isik on Jumala Poeg, Jeesus Kristus. Ta on võrdne Jumal Isaga. Ta polnud mitte üks Jumala Poegi, vaid ainus ja igavene Jumala Poeg. Püha kolmainsuse teine isik. Lihas ilmsiks saanud Jumal, elav päästja. Pühakirja järgi polnud Jeesusel Kristusel algust. Teda polnud kunagi loodud. Piibel õpetab, et tema läbi loodi taevad, tähtede müriaadid ja lõõmavad päikesed. Tema sõrmede vahelt paiskus esile maa. Kristuse sündimine, mida pühitseme jõuluajal, polnud tema algus. Tema päritolu on niisama salapärane ja mõistatuslik nagu Jumala algus. Piibel ütleb meile ainult, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Veel õpetab Piibel, tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Viimane fraas ütleb, et tema hoiab kõike koos. Teisiti väljendades tähendaks see, et kogu universum puruneks biljoneks aatomeks ilma Jeesuse Kristuse koos hoidva jõuta. Taas ütleb Piibel, ja sina, issand, panid maale aluse ja taevad on su kätetööd. Need hävivad, aga sina püsid. Nad kõik kuluvad nagu kuub ja sa rullid nad kokku nagu mantli, nagu kuue. Ja nad muudetakse. Aga sina oled seesama ja sinu aastad ei lõppe. Enda kohta ütles Jeesus, mina olen alfa ja oomega, esimene ja viimne, algus ja ots. Temal ja ainult temal oli jõud ning võimet tuua inimest tagasi Jumala juurde. Kas ta ka nõustub seda tegema? Jaataval korral peab ta tulema maa peale. Ta peab võtma endale sulase kuju. Peab saama inimeste sarnaseks. Alandama ennast ja olema kuulekas surmani. Ta peab maadlema patuga, peab kohtama inimese hinge vaenlast saatanat ja tema võitma. Ta peab purustama ahelad ja vabastama vangid, makstes nende eest hinda, milleks on tema veri. Ta peab olema inimestest põlatud ja hüljatud, meistes kurbust ja valudega tuttav. Ta peab saama haavatud inimest üleastumiste pärast ja löödud nende süütegude tõttu. Ta peab lepitama Jumala ja inimese. ning osutuma ajaloo suureks vahemeheks, asendajaks. Ta peab surema patus inimese asemel ja seda kõike tuleb teha vabatahtlikult. Tänu Jumalale, et täpselt see kõik toimuski. Vaadates alla taeva kõrgustest nägi ta meie planeeti tiirlemas ilmaruumis, hukkamõistetuna, neetuna, purustatuna ja suundamas põrgusse. Ta nägi sind ja mind vaevlemas meie patukoormaal seotuna patuahelate ja köitega. Ta tegi oma otsuse Jumala nõukogusaalis. Inglites sõjaväe hulgad kummardusid alanduses ja aukartuses, kuid taevane printside prints ja isandate isand, kelle sõna peale võisid tekkida taevakehad ilmaruumi, astus oma juveelidest tõlda, läks läbi pärli väravate, mööda sini taevast, juhel pimedal juudama ööl, kui tähed kõik koos laulsid. Kui teda inglid talle kiitust tõiskesid, astus ta välja oma tõllast, heitis ära oma rüü ja sai inimeseks. See oli nii, nagu oleksin jalutades kogemata astunud sipelga pesale. Ma vaadates ütlesin sipelgaile. Mul on hirmus kahju, et olen astunud teie pesale. Olen lõhkunud teie kodu ja kõik on segaduses. Tahaksin teile öelda, et armastan teid, et ma ei teinud seda meelega ja et tahtsin teid aidata. Sina aga ütleksid mulle, see on absurdsus ja võimatuses sipelgad ei mõista sinu keelt. Nii see ongi. Küll oleks tore, kui võiksin mõneks momendiks muutuda sipelgaks ja nende omas keeles neile öelda, et neid armastan. Seda tegi aga Kristus. Ta tuli inimestele ilmutama Jumalat. Tema oli see, kes ütles meile, et Jumal meid armastab ja on huvitatud meie elust. Ta tuli meile rääkima Jumala halastusest, kannatlikkusest ja armust. Tema oli see, kes tõotas anda igavese elu. Ent veel enam, Jeesus Kristus sai liha ja vere osaliseks, selleks, et surra. Tema on ilmunud patta ära võtma. Kristus tuli siia maailma, oma hinge andma lunaks paljude eest. Kristuse maailma tuleku otseseks eesmärgiks oli pakkuda oma elu ohvriks inimeste pattude eest. Ta pidi surema. Surmavari hõljus suri linnana kõigi ta 33 eluaasta kohal. Jeesuse sünniööl värises saatan. Ta püüdis teda hukata nii enne kui ka vahetult pärast ta sündimist. Kui Heroodise käskirjaga tehti korraldus laste hukkamiseks, siis oli selle ainus eesmärk kindlustada Jeesuse surm. Kogu oma maapealse elukestel ei patustanud ta kordagi. Ta oli ainuke patuta inimene. Ta võis seista inimest ees öelda, kes teie seast võib mind patus süüdistada? Vaenlane jälitas teda päeval ja ööl, kui ta leidnud iialgi ta juurest ühtki pattu. Ta oli laitmatu ja veatu. Jeesus elas alandlikku elu. Ta ei otsinud kuulsust. Mingit tau ei võtnud ta vastu inimestelt. Ta sündis laudas ja kasvas üles tähtsusetus Naatsaretis, töötades puusepana. Ta kogus enda ümber oma kaaslastena rühma alandlikke kalureid ja kõndis inimesena inimeste hulgas. Ta ei püüdnud välimuselt paista silma ega taotlenud inimlikku karjääri. Ta alandas ennast nii, nagu seda keegi teine pole teinud. Ta õpetas niisuguse autoriteediga, et ta kaasaegsed ütlesid, ükski inimene ei ole iialgi nõnda rääkinud nagu see inimene. Iga sõna, mida ta ütles, oli õige nii ajalooliselt, teaduslikult kui ka eetiliselt. Jeesuse Kristuse moraalsed kontseptsioonid ja väited jätnud mööda hiilimiseks mingeid kõrvalteid. Tema eetiline visioon oli täiesti veatu ja õige ajastul, millal ta elas, ja on jäänud selleks ka kõigil järgneval ajastuil. Selle õnnistatud isiku sõnad olid prohvetlikult õiged. Ennustas paljusid asju, mis isegi praegu kuuluvad veel tulevikku. Käsutundjad lootsid teda püüda igasuguste lõks küsimustega, ent iialgi ei suutnud nad teda segadusse viia. Taastused oma vastastele olid selged ja teravapiirilised. Ta väited ei jätnud mingeid küsimärke ja mõtetes polnud midagi ebamäärast ega ta sõnades midagi kõhklevat. Ta teadis, mida ta ütles ja rääkis seepärast rahuliku autoriteediga. Ta kõneles nii lihtsalt, et tavalised inimesed kuulasid teda hea meelega. Kuigi ta sõnad olid sügavad, olid nad siiski arusaadavad. Need olid kaalukad, kuid siiski kergesti mõistetavad. Ta väidetas säravus ja lihtsus vapustas ta vaenlasi. Ta käsitles suuri päevaküsimusi selliselt, et inimesed teel käies mõistsid teda ja neil polnud teda raske jälgida. Issand Jeesus parandas haigeid, vigaseid ja pimedaid, tervendas pidali tõbiseid ja äratas üles surnuid. Ta ajas välja teemoneid, äratas loodusjõudusid ja käsutas neid ja ta vaigistas torme. Ta tõi rahu, rõõm ja lootus tuhandeile, keda ta aitas. Kunagi ei näidanud ta mingeid hirmutunnuseid. Iialgi ei kiirustanud ta ega juhtunud tal õnnetusi. Kogu ta ringi liikumine toimus täielikult kooskõlastatult ja täpselt. Ta rüht oli suursugune ja oma töö suhtes polnud tal mingit kõhklustega rahutut muret. Pilatuse ees seistes ütles ta rahulikult. Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see sulle ei oleks antud ülalt. Hermunud inimestel ütles ta, et inglite leegionid on tema käsutuses. Oma ristile lähenes ta väärikalt, vaikselt ja kindla eesmärgiga. Täites seega prohvetlikku ennustust, mis ta kohta oli kirjutatud 800 aastat varem. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on niitjate ees vait. Suursuguselt ja selgesti ette nägeva pilguga astust oma kõrge missiooni täitmisele. Ta oli tulnud päästma patuseid inimesi, lepitama Jumala viha ja ostma inimesi vabaks saatana orjaturult. Ta oli tulnud kuradit igaviseks võitma ning põrgut ja hauda vallutama. Selleks kõigeks leidus vaid üks tee. Ainult ühes kindlas suunas tuli tal minna. ta surma oli ennustatud tuhandeid aastaid tagasi. Esiteks kuuleme sellest Eedina aias ja siis järgneval ajastul küll jutluste, küll pildikeste, küll ennustuste näol. Abraham nägi seda ette talle tapmisel. Ka Iisraeli laste juures sümboliseeris tapetud talli Jeesuse surma. Iga kord, kui valati verd juudi altaril, siis kujutas see Jumala talle, kes pidi ühel päeval tulema ja ära võtma inimeste pattusid. Mitmes psalmis ennustas Taavet üksikasjaliselt surma. Jesaja pühendas terveid peatükke Kristuse surma detailsele ettekuulutamisele. Jeesus ütles, et tal on meelevald ise oma elu jätta. Hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Oma surmale viitas ta sõnadega ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Juba kauges, igavikus, oli Kristuse ees seisnud taristi surma võimalus. Läbi kõigi ajastute enne oma sündi nägid oma surmapäeva kiiresti lähenevat. Neid siis ilmale tulnuna varjutas rist algusest peale ta teed. Inimkeha oli ta endale võtnud selleks, et surra. Hellist kuni ristini oli ta eesmärgiks surm. Ta kannatas nii, nagu pole ükski teine inimene kannatanud. Öine palvevõitlus Getsemanis, kuhu ilmusid leegitsevad tõrvikud, reet ja suudlus, arreteerimine, kohtuprotsess ülempreestri ees, tund ootamist, Rooma valitseja palee, teekond Heroodese lossi, Heroodese brutaalsete sõdurite toores käitumine, kohutavad stseenid Pilatuse ees, kui viimane teda päästa püüdis. Preestid ja rahvas aga karjudeste verd nõudsid. Siis piitsutamine, ulguv rahvamass, teekond Jeruusalemmast Golgatale, naelad kätes ja jalgades, okas kroon peas, kahel pool olevate röövlite sarkastilised ja pilkavad hüüded. Sa oled päästnud teisi, päästa nüüd ise ennast. On küsitud vahel, miks suri Kristus ristil nii ruttu? Kuue tunni jooksul, kuna teised ohvrid tavaliselt seal kaks, kuni kolm päeva vaevlesid. Meenutagem, et oli juba sinna jõudes väga nõrk ja äärmiselt väsinud. Teda oli pekstud ja selle tagajärjel oli ta füüsiliselt täiesti kurnatud. Kui aga Kristus suri, siis suri ta tahtlikult. Ta valis hinge heitmiseks täpse momendi. Seal ta siis rippus alasti taeva ja maa vahel. Nad olid rebinud ta habet, kuni näost tilkus verd. Olid nad tale näkku sülitanud nii, et sealt vihaste meeste sülg maha nõrgus. Ta ei kaevanud ega palunud kelleltki abi. Välja arvatud see lihtne, kolmesõnaline avaldus. Mul on janu, mille kaudu võime pisut aimatada kohutavat füüsilist piina. Ta veri voolas risti jalamile. Jumal nõuab surma kas patusele või ta asendajale. Kristus oli asendaja. Gabriel ja 10 leegioni paljastatud mõõkadega ingleid olid universumi piiril valvel. Üks pilk nende suunas Kristuse pühalt näolt ja nad oleksid pühkinud põrgusse selle vihase karjuva rahvulga. Ei, need ei olnud naelad, mis teda seal kinni hoidsid, vaid igasugustest naeltest tugevamad armastussidemed. Piibel ütleb, ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Sinu eest, minu eest. Meie patud kandis ta oma ihus ristipuule. Keegi on kujukalt öelnud selle kohta. Vaatle teda ristil. Püha pea vajunud rinnale. Tundes kohutavat lahutust Jumalast, kogub ta oma südamesse kogu maailma patu tagajärjed. Seda tehes loob ta midagi, mida ei vajada ise, vaid need, kelle asemele ta on astunud. Kui seisame masendatuna selle kannatuse ees ning tunneme oma võimetust seda mõista või seletada, siis tajudes midagi võimsat ja majesteetlikku, kuuleme tahulilt sõnu. See on lõpetatud. Füüsiline piin polnud aga Jeesusele Kristusele veel tema tõeliseks kannatuseks. Palju inimesi oli maitsenud surma enne teda. Ka märtreid oli juba varem olnud palju. Kristuse kõige hirmsamaks kannatuseks osutus tema vaimulik surm. Patu lõpliku tagajärgi ja kõige sügavamat kurbust koges ta siis, kui Jumal talle selja pööras ning oma palgede eest peitis. Nii et ta pidi kisendama. Mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Need sõnad väljendas Kristus, tundes end üksi jäätuna inimkonna ajalo suurimal tunnil. Selle hüüdega tungis valgus esile, et võimaldada meile põgusatki pilku heita tema kannatusse. Ent Campbell Morgani sõnadega oli see valgus nii pimestav, et ükski silmi suutnud seda taluda. Morgan ütleb veel nii tabavalt. Need sõnad väljendati selleks, et inimene teaks, kui palju on olemas seda, mida pole võimalik teada. Tema, kes ei teadnud mingist patust, tehti patuseks meie eest, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Patuseks tehti ta ristil, kus ta oli Jumalast hüljatud. Et ta ei teadnud ühestki patust, siis oli karistuses, mida ta kandis, mida ta polnud ära teeninud, hindamatu väärtus. Kuid nüüd kandes pat oma ihus, lõi ta väärtuse, mida ta ise ei vajanud. Kelle jaoks oli siis see väärtus? Kuidas see kõik pimeduse sügavuses toimus? Seda ei saa inimene iialgi teada. Vaid ühte tean ma. Tema kandis oma ihus minu patud risti poole. Tema oli seal, kus oleksin pidanud olema mina. Minule kuulunud põrgupiinad kuhjati temale. Ja mina võin nüüd minna taevasse ning pärida seda, mis pole minu oma, vaid mis täie õigusega kuulub ainult temale. Täitunud olid nüüd kõik Vanatestamendi võrdpildid, ohvrid, hämarad kujutised ja sümbolid. Enam ei tarvitse preestrid ükskord aastas minna kõige pühamasse paika. Toodud ohver oli karistav, asendav, päästev, lepitav ja täiuslik. Ja otse kui inimesele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus. Nõnda ka Kristus tõi ükskord enese ohvriks, et ära võtta paljude patud. Nüüd, mil päästmise alus on pandud, pole süü alusel patusel teha muud kui uskuda poega ja ta võib saada rahu Jumalaga. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud pojan andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kristuse ristis näen ma kolme suurt tõsiasja. Esiteks kirjeldab see inimese patu sügavusi. Ära süüdista Kristuse risti löömisest tolle aja rahvast. Sina ja mina oleme täpselt nii sama palju süüdi selles. Teda ei viinud ristile mitte üksida kaas inimesed ega Rooma sõdurid, vaid kas sinu ja minu patud olid need, mis nõudsid temalt ta vabatahtliku surma. Teiseks näen ma ristis Jumala armastuse mõõtmatust. Kui sa kunagi peaksid kahtlema Jumala armastuses, siis heida kord sügav pilk ristile ja sa tunned, kuidas hajuvad kõik su kahtlused. Kolmandaks on rist, ainust tee päästmisele. Jeesus ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Pole mingit võimalust pääseda patust ja põrgust, kui sa end lahutamatult ei seo risti löödud Kristusega. Oleks mõni teine tee leidunud sinu päästmiseks, siis oleks ta seda kasutanud. Jeesus poleks siialgi surnud, kui sina oleksid võinud pääseda reformatsiooni või hea moraalse ja eetilise elu kaudu. Ent keegi pidi astuma sinu asemele. Sellest ei taheta aga rääkida. Inimestele ei meeldi seda kuulda, sest see puudutab nende uhkust. Meie mina saab siin löödud. Paljud ütlevad, kas ma ei saa õndsaks elades kuldse reegli järgi või Jeesuse juhendite kohaselt või tema õpetatud eetilist elu? Isegi siis, kui sa võiksid saada õndsaks neil tingimustel, jääksid sa ikkagi patuseks, sest sa ei suuda elada elu, mida Jeesus õpetas. Niisugust elu pole keegi jälgi elanud, ega elaga tulevikus. Ka sinul on see põnnestunud. Sa oled astunud üle tema eeskirjadest, oled olnud sõna kuulmatu, oled patustanud. Mida kavatsed hakata peale oma patuga? Jääb vaid üks tee. Vii oma patt ristile ja leia seal andestust. Aastaid tagasi laenas keegi Antwerpeni kaupmees kuningas Karl viiendalt suure summa raha. Maksutähtpäev jõudis kätte, kuid kuningas oli pankrotis ning polnud võimeline tasuma. Kaupmees korraldas kuningale suure banketi. Kui kõik külalised olid istet võtnud, siis enne toitude sisse toomist laskis kaupmees enda ette lauale asetada suure vaagna ja sellele süüdata tule. Võtnud taskust võlatähe, hoidis ta seda leegis, kuni see oli põlenud tuhaks. Kuningas haaras ja tegi oma sülelusse ja nuttis. Nii olime meie kõik, Jumala võlglased. Võlg tuli tasuda, ent meie polnud selleks võimelised. 2000 aastat tagasi Jumal kutsus maailma evangeeliumi peosöögile ja seal hoidis ta sinu ja minu patte risti agoonia tules, kuni meie süü oli viimseni hävinud. Thank you.
vastab
Jeesus
Jeesus. Ta tuli, et kanda meie patusüüd ja lepitada meid Jumalaga. Jeesus on teinud omalt poolt kõik, et meil võiks olla päästepatust ja et meil oleks igavene elu. Kuid, mis on meie osa? Te kuulsite mõtteid Billy Grahami raamatust Rahu Jumalaga. Järgmises saates nädala pärast jätkame ja siis vaatleme, kuidas ja kust alustada. Stuudios oli Leo Sirkel. Tartu Pereraadiost.